Και όπως σας είπαμε πριν, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής φιλοξενούμε τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Δράμας, τον κύριο Άγγελο Καλία, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του όλα αυτά τα θέματα τα οποία ακούμε, μαθαίνουμε. Κύριε Καλία, την καλημέρα μας καταρχήν.
Καλημέρα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
Έτσι, να έχουμε καλό καλοκαίρι.
Καλή επανέναρξη.
Λοιπόν, διάβασα και πριν ένα ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα, τα οποία, τα Νέα δηλαδή, λένε ότι 2 στους 3 συναδέλφους σας με ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας επέλεξαν στα μεγάλα αστικά κέντρα να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους, να μην ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους, γιατί είναι ασύμφορο κάτι τέτοιο. Και αναρωτιόμαστε εδώ σε εμάς, στη δική μας την περιοχή, στη Δράμα, τι γίνεται. Για δώστε μας το στίγμα.
Καταρχήν να πω ότι είναι ισχύ αυτός ό,τι αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα ξενοδοχεία της Αθήνας, Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων ή αν θέλετε μεγάλα ξενοδοχεία όντως έχουν επιλέξει να μην ανοίξουν περίπου κατά 80%. Σε ό,τι αφορά την Δράμα, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Τα ξενοδοχεία της Δράμας έχουν επιλέξει να ανοίξουν, γιατί όσο επί το πλείστον είναι μικρότερα ξενοδοχεία. Είναι, αν θέλετε, πιο οικογενειακά ξενοδοχεία, με όχι τόσο μεγάλα έξοδα προσωπικού. Κυρίως αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οπότε από χθες ανοίξανε σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία στη Δράμα.
Μάλιστα, τουλάχιστον αυτό είναι θετικό όμως, κύριε Καλέγη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εντάξει, ανοίξαμε, περιμένουμε τον κόσμο. Έχει όμως κόσμο, θα έχετε πελάτες?
Ναι. Όχι. Αυτό είναι ουσιαστικά και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ανοίξαμε τα ξενοδοχεία μας χθες με 0 κρατήσεις. Και μάλιστα χωρίς να υπάρχουν προκρατήσεις για το επόμενο διάστημα. Απλά δηλαδή ανοίξαμε ένα ξενοδοχείο σαν να το λειτουργούμε πρώτη φορά. Προσπαθούμε εκ νέου να κάνουμε ένα promotion για να επικοινωνήσουμε το ότι είμαστε ανοιχτοί. Προσπαθούμε εκ νέου να βρούμε το πελατολόγιο μας και προσπαθούμε εκ νέου να πείσουμε τον κόσμο ότι όλα θα είναι εντάξει και θα μπορέσουν να επιλέξουν τις επιχειρήσεις μας για τη διαμονή τους. Δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα και μάλιστα, αν θέλετε, κατανοούμε απόλυτα και τη θέση πολλών συναδέλφων οι οποίοι επέλεξαν να μην ανοίξουν, διότι αν σκεφτεί κάποιος ότι τα χερσαία σύνορα ανοίγουν στις 15 του μήνα και τα αεροπορικά ανοίγουν γύρω στα τέλη του μήνα, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι η επισκεψιμότητα θα είναι αποκλειστικά και μόνο από την Ελλάδα, από εμπορικούς αντιπροσώπους ή ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από διάφορες πόλεις για να κάνουν τις δουλειές τους. Άρα οι πληρότητες θα είναι πάρα πολύ χαμηλές.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, τι προσδοκάτε εσείς? Δηλαδή, ωραία, ανοίξατε. Αλλά ποιες είναι οι προοπτικές? Και αναφέρομαι
δεν
τώρα κυρίως για τη Δράμα, κύριε Καλή.
Ναι.
Έτσι, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο τόπος μας. Ναι.
Δεν υπάρχει προοπτική. Καταρχήν, η Δράμα διανύουμε μία περίοδο η οποία ήταν low season για τη Δράμα, χαμηλής πληρότητας. Από τα προηγούμενα χρόνια το ξέραμε αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή έχει γίνει ακόμα χειρότερο, δεδομένου ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, οι οποίες στηριζόντουσαν τα ξενοδοχεία της Δράμας, δεν πρόκειται να γίνουν. Και αναφέρομαι σε γάμους και σε άλλους είδους εκδηλώσεις, έχουν αναβληθεί ή έχουν ακυρωθεί τελείως. Γίνεται αντιληπτό ότι αυτά τα νούμερα τα οποία παίρναμε τα προηγούμενα χρόνια δεν θα τα πάρουμε. Απλά ανοίξαμε σε μια προσπάθεια να σώσουμε οτιδήποτε μπορεί να σωθεί από μια χαμένη χρονιά.
Ξέρετε, ξέρετε τι φοβάμαι και φαντάζομαι ότι το φοβάστε και εσείς αυτό, κύριε Καλία, να μην κάποιοι συνάδελφοί σας δηλαδή να μην μπουν μέσα, γιατί το κόστος στο λειτουργικό, ξέρετε ότι είναι, εσείς το γνωρίζετε 100 φορές καλύτερα από μένα, ότι είναι μεγάλο το κόστος.
Κύριε Γκέρτα, εκ των πραγμάτων είναι δεδομένο ότι στις 30 του μήνα, 30 Ιουνίου, θα είμαστε μέσα. Πάρα πολύ. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι το μισθολογικό κόστος ή και το εκλειτουργικό κόστος είναι περίπου στο 60% της επιχείρησης, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι τα ξενοδοχεία θα λειτουργήσουν και 30 του μήνα θα μπουν μέσα. Ένα παράδειγμα να σας φέρω από έναν συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος απασχολεί 90 άτομα προσωπικό. Επέλεξε να μην ανοίξει, ακόμα και αν άνοιγε θα βάζει το προσωπικό του σε αναστολή, εν μέρη σε αναστολή, αλλά επέλεξε να μην ανοίξει διότι τέλη του μήνα θα ήταν πολύ απλά 140 χιλιάρικα μέσα.
Τι μου λέτε τώρα, μιλάμε για πολλά λεφτά τώρα, δεν είναι?
Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αυτά τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα και μάλιστα χωρίς ένα μπροστά μας μέλλον το οποίο να είμαστε σίγουροι ότι κάπως θετικά θα εξελιχθεί, κάθε μήνα θα προσθέτουμε ουσιαστικά έξοδα, ζημιές αν θέλετε, στις επιχειρήσεις μας. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και στα ξενοδοχεία της Δράμας. Ανοίγουμε και ξέρουμε ότι τέλη του μήνα θα έχουμε ένα χ ποσό το οποίο θα μας βάζει μέσα. Απλά ευελπιστούμε ότι αυτό θα αναστραφεί. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τα μέτρα τα οποία έχουν βγει από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την αναστολή του προσωπικού σε εκπεριτροπής εργασίας ή σε μειωμένη εργασία για να περιορίσουμε όσο γίνεται τα κόστη, τα λειτουργικά κόστη και το μισθολογικό κόστος. Αλλά είναι σίγουρο απόλυτα σίγουρο ότι το ταμείο στις 30 του μηνός, 30 Ιουνίου, θα είναι μείον, θα γράψει μείον.
Είστε ικανοποιημένοι και εσείς προσωπικά αλλά και οι συνάδελφοί σας από τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ή έχουν εξαγγελθεί τέλος πάντων για τη στήριξη του τουρισμού, κύριε Καλή, από την κυβέρνηση?
Κύριε Γκέρτα, πείτε μου ένα μέτρο το οποίο έχει εξαγγελθεί για τα τουριστικές επιχειρήσεις.
Ακούμε πολλά και διάφορα για τον τουρισμό, ότι θα στηρίξουμε τον τουρισμό έτσι, θα στηρίξουμε αλλιώς τον τουρισμό.
Εμείς δεν ακούσαμε κανένα μέτρο. Ρεαλιστικά, ενώ το περιμέναμε πάρα πολύ και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, αλλά περιμέναμε και τα Υπουργεία να δούμε, τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομίας και Τουρισμού, να δούμε τι θα εξαγγείλουν σε ό,τι αφορά αποκλειστικά και μόνο για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή για τον κλάδο του τουρισμού. Δυστυχώς δεν ακούσαμε. Ακούσαμε πάρα πολλά μέτρα τα οποία αφορούν τους εργαζομένους. Σαφώς. Είναι μια επιλογή, είναι μια κίνηση που θα στηρίξουν τους εργαζομένους. Τις επιχειρήσεις όμως, γιατί για να μπορούν να υπάρξουν εργαζόμενοι, θα πρέπει να υπάρξουν και επιχειρήσεις. Τις επιχειρήσεις ακόμα δεν τις είδαμε. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία γίνανε χρήση τα προηγούμενα, το ΤΕΠΗΧ 1 και τώρα περιμένουμε το ΤΕΠΗΧ 2 ή η επιστρεπτή προκαταβολή, αυτά πήγαν σε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις επιχειρήσεις σε αυτά τα εργαλεία και δεδομένου το ότι υπήρχαν τα δικαιολογητικά ή αν θέλετε η διαδικασία ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί. Και να πω ένα παράδειγμα, όταν ζητάς 30 χιλιάρικα με εγγύηση τα 26 του δημοσίου και για τα άλλα 6 χιλιάρικα ή 4 σου ζητάνε εγγύησης. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αν έχει μια υγιή επιχείρηση, δεν πάνε την προσημειώσει για να πάρει ένα δάνειο 30.000.
Σωστά, δίκιο έχετε τώρα, έτσι.
Δηλαδή, ναι. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ακόμα και δώρο να σου τα κάνουν που λένε και δύο χρόνια άτοκα, με πενταετή κτλ. Με χαμηλό επιτόκιο, μετά από τα δύο χρόνια πάμε στο 8% επιτόκιο. Άρα λοιπόν, έτσι δεν μπορεί να στηριχτεί μια επιχείρηση, ας μην γελιόμαστε. Από την άλλη, νομίζω ότι πλέον έχουμε κουραστεί να μιλάμε, διότι τον τελευταίο μήνα το μόνο πράγμα το οποίο βλέπουμε όλοι στις τηλεοραστικές κανάλια, στα δελτία ειδήσεων, στα ραδιόφωνα, είναι οι ξενοδόχοι να μιλάνε. Νομίζω ότι η Υπουργείο, όχι νομίζω, έχει πλέον αποδειχθεί ότι Υπουργείο Τουρισμού δεν υφίσταται, δεν υπάρχει, κατώτερη των περιστάσεων, πολύ κατώτερη των περιστάσεων, ένα Υπουργείο το οποίο εκπροσωπεί το 30% του ΑΕΠ, δυστυχώς είναι άφαντο. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν γίνεται να μιλάμε για πρωτόκολλα λειτουργίας, να ανοίγουμε στις 1 του μήνα και το απόγευμα της Κυριακής 31 να μας έρχονται τα πρωτόκολλα λειτουργίας, που σημαίνει ότι σε κάποιες ώρες θα πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε. Άρα λοιπόν, όταν θα πρέπει αυτά να τα έχεις δουλέψει ένα μήνα πριν και να τα έχεις δώσει στις επιχειρήσεις, στα ξενοδοχεία, στον κλάδο που εκπροσωπείς, ένα μήνα πριν, ώστε να προλάβουν να προσαρμοστούν, να εκπαιδευτούν, να υιοθετήσουν όλα τα μέτρα, ώστε μιλάμε για την υγεία του πελάτη μας. Δηλαδή, είναι αστείο όταν συζητάμε για την υγεία με τόσους θανάτους να σου λένε άνοιξε το ξενοδοχείο σου και σου δίνω 20 μέρες να προσαρμοστείς, να εκπαιδευτείς και να υιοθετήσεις όλα τα πρωτόκολλα υγείας και ασφαλείας. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι σε αυτό το 20ήμερο, αν γίνει κάτι,
σωστά.
Είναι πολύ σοβαρό.
Έτσι.
Δυστυχώς όμως
οι τοπικοί φορείς, έτσι να πω, η περιφέρεια, ο Δήμος, οι Δήμοι, μπορούν να βοηθήσουν και σε ποιο βαθμό μπορούν να βοηθήσουν, κύριε Καλία?
Κύριε Γκέρτα,
βλέπετε, ρωτώ καταρχήν αν μπορούν να βοηθήσουν.
Ναι. Συμβαίνει το εξής άσχημα. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκαθαρίσω την περιφέρεια από το Δήμο, διότι καλώς ή κακώς έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Ο Δήμος, ό,τι αφορά το Δήμο, ό,τι μέτρα τους έδωσε τη δυνατότητα να υιοθετήσουν σε επίπεδο κυβέρνηση, τα υιοθετήσανε και τα μετακυλήσαν ουσιαστικά στις επιχειρήσεις, ώστε να απαλλαγούν μειωμένα τέλη, αύξηση τραπεζοκαθισμάτων. Οπουδήποτε τέλος πάντων μπορούσαν να επέμβει ο Δήμος, το έκανε και το έκανε με απόλυτη επιτυχία και το έκαναν άμεσα. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, θα σας πω αυτό το οποίο έκανε πάρα πολύ γρήγορα το Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου, όταν ανακοινώθηκε πριν μια εβδομάδα ότι θα πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό τόσο των ξενοδοχείων αλλά και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης του Βόρειου Αιγαίου ότι κοιτάξτε να δείτε, αναλαμβάνουμε όλο το κόστος της εκπαίδευσης, συνεργαζόμαστε άμεσα με ένα ΚΕΚ το οποίο θα εκπαιδεύσει όλους τους ανθρώπους του τουρισμού. Εμείς στη δικιά μας την περιφέρεια καλούμαστε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας. Αυτά είναι τα αντανακλαστικά τα οποία έχουν οι περιοχές οι οποίες ασχολούνται σοβαρά με τον τουρισμό και αντιλαμβάνονται τα ωφέλη. Εμείς προς το παρόν ξέρουμε ότι θα πρέπει να πληρώσουμε. Ενώ οι συνάδελφοι στο Βόρειο Αιγαίο, προχθές ανακοινώθηκε ότι το ίδιο κάνει και ο Περιφερειάρχης της Κρήτης, η περιφέρεια λοιπόν, οι συνάδελφοι στην Κρήτη, δεν θα δώσουν ούτε ένα ευρώ για την εκπαίδευσή τους. Και αν μη τι άλλο, θεωρούμε ότι και αυτό είναι σωστό. Διότι δεν μπορούμε να συζητάμε ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία εκπαίδευσης, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ ψηλό κόστος, πιστοποίησης αν θέλετε, το οποίο μιλάμε ένα ξενοδοχείο, μέσω ξενοδοχείο των 50-60 δωματίων, θα πρέπει να δώσει το επόμενο διάστημα κοντά στα 7-8 χιλιάρικα.
Μάλιστα.
Τι είδους εκπαίδευση ακριβώς είναι αυτή, εκπαίδευση σε
σχέση? Πρέπει να εκπαιδευτεί, ναι, θα πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό ανατμήμα, δηλαδή ένα άτομο στην οροφοκομεία, ένα άτομο στη ρεσεψιόν, ένα άτομο στο εστιατόριο, για να μπορέσει να υιοθετήσει, να κατανοήσει καταρχήν το ποια είναι τα πρωτόκολλα, τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, για να μπορέσει αυτά μετά να εκπαιδεύσει αυτό με τη σειρά του τα υπόλοιπα.
Βέβαια, στα νέα δεδομένα.
Για το,
έτσι, ναι, ναι,
για το
ναι,
τι
έτσι
θα πρέπει να ακολουθήσουν. Πρώτον, για να υπάρχει υγιεινή και ασφάλεια. Mm. Κατά δεύτερον, σε περίπτωση ενός ύποπτου κρούσματος και σε ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος.
Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Καλία. Δεν ξέρω, η άποψή μου είναι, νομίζω ότι όλα αυτά είναι λίγο υποκριτικά. Δηλαδή, βάζουμε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων να τηρούν ευλαβικά κάποιους κανόνες και από την άλλη πλευρά βλέπουμε να γίνεται το σώσε έξω.
Αγαπητή μου Ρένα, συμβαίνει το εξής παράλογο. Ζητάει από τα ξενοδοχεία να εκπαιδεύσουν το τμήμα του εστιατορίου τους. Ακούσατε κανέναν εστιατόρα ή κανένα ταβέρνα να εκπαιδεύεται?
Όχι.
Ζητάνε από εμάς να εκπαιδεύσουμε την οροφοκομεία. Ακούσατε σε κάποιους άλλους χώρους, στα ενοικιαζόμενα, στα Airbnb που αντίστοιχα παρέχουν φιλοξενία ή ακόμα και σε μονάδες υγιεινής να εκπαιδεύονται? Οι μόνοι τελικά που πρέπει να εκπαιδευτούμε και να πιστοποιηθούμε, ναι, είναι οι ξενοδόχοι.
Δεν λέω ότι είναι κακό αυτό βέβαια. Καλό είναι να εκπαιδευτούν, αλλά όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να επιλέγουμε μια συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων.
Να εκπαιδευτούμε, δεν έχουμε αντίρρηση. Να εκπαιδευτούμε, να δομηθεί άμεσα ένα σύστημα, όπως ακριβώς πήραν την απόφαση Περιφερειάρχης του Βόρειου Αιγαίου και της Κρήτης, αλλά σε κυβερνητικό επίπεδο, σε κρατικό επίπεδο, το οποίο να λέει ότι το επόμενο 10 μέρες πριν ανοίξετε, μπαίνει η δομή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εκπαιδευτείτε για να υποδεχτείτε τον πελάτη. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή ανεκπαίδευτοι, όπως ορίζει ο νόμος, ο οποίος έχει και πρόστιμα μέχρι 5.000 αν δεν εκπαιδευτούμε. Ανοίξαμε τα ξενοδοχεία μας και λέμε: ελάτε. Πώς θα διαχειριστούμε το κρούσμα, δεν γνωρίζουμε. Απλά διαβάσαμε 5 πράγματα και θα προσπαθήσουμε αυτά να τα υιοθετήσουμε. Με επιτυχία ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Επίσης, είναι αστείο να μας λέει ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι πάνω από 50 δωμάτια να έχουμε σύμβαση με γιατρό, ο οποίος να είναι εξειδικευμένος γιατρός πάνω στο COVID. Γιατρός εξειδικευμένος στη δράμα πάνω στο COVID δεν υπάρχει. Και αν βρεθεί, ξέρετε πόσο θα τον πληρώνουμε ένα μήνα? Το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα ζήτησε προσφορά και πήρε τιμή από γιατρό 1.500 ευρώ το μήνα. Γιατί για να κάθεται στο ιατρείο του, να κάθεται στο σπίτι του και αν προκύψει ανάγκη να έρθει στο ξενοδοχείο σε 30 λεπτά. Και θα παίρνει 1.500 ευρώ το μήνα.
Ναι, αυτά μπορεί να ακούγονται πάρα πολύ καλά για μια ξενοδοχειακή μονάδα στην Κρήτη ή στη Ρόδο ή δεν ξέρω πού αλλού, στη Μύκονο, όπου οι κλίνες είναι πάρα πολλές, τα έσοδα είναι πάρα πολλά. Αλλά για ένα μικρό ξενοδοχείο στη Δράμα.
Για ένα ξενοδοχείο στη Δράμα. Δηλαδή, ακόμα και ένα μεγάλο ξενοδοχείο στη Δράμα. Αυτό δεν μπορεί να το κρατήσει. Διότι οι πληρότητες, θα το πούμε πάρα πολλές φορές, στη Δράμα δεν είναι οι ίδιες με τις Αθήνας. Mm-hmm. Η Αθήνα μέχρι και πριν την κρίση έτρεχε με 80% πληρότητα τα ξενοδοχεία της. Τα ξενοδοχεία της Δράμας πριν την κρίση τρέχανε με 30% πληρότητα. Άλλα μεγέθη. Και αν θέλετε να το βάλω να το αποτυπώσω ακριβώς τα ίδια, ένα ξενοδοχείο 100 δωματίων στη Δράμα και ένα ξενοδοχείο 100 δωματίων στην Αθήνα, με 30% πληρότητα το ένα και με 80% πληρότητα το άλλο, αντιλαμβάνεται κάποιος που έχουν τα ίδια λειτουργικά έξοδα το τι διαφορά τζίρο.
Όχι, όχι, δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη, έτσι ακριβώς είναι.
Ναι.
Μάλιστα. Κύριε Καλία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε, φαντάζομαι ότι το εύχεστε κι εσείς, είναι τουλάχιστον, γιατί μιλάμε για Δράμα, έχουμε περισσότερο εμείς μια κατεύθυνση στο χειμερινό τουρισμό. Τουλάχιστον να μην επηρεαστούν τα ξενοδοχεία τους μήνες εκείνες τους χειμερινούς που έχουμε και την Ονειρούπολη, που έχουμε.
Κύριε,
και τα...
Ακριβώς. Εμείς παρόλα αυτά, να σας δώσω και ένα άλλο στίγμα, θα μου επιτρέψετε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτή τη στιγμή να ετοιμάζουμε το promotion ή αν θέλετε το marketing, το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας σε συνεργασία και με τον Δήμο Δράμας, για να μπορέσουμε να βγούμε, να διαφημίσουμε τη Δράμα, να προωθήσουμε τη Δράμα σε ό,τι αφορά σαν προορισμό για τους επόμενους μήνες. Θα γίνει ένα σχέδιο marketing και ένα rebranding της Δράμας και είναι προς τιμή αυτού του Δημάρχου αλλά και του Αντιδημάρχου Τουρισμού, του κ. Εφρεμίδη, που αντιληφθήκανε άμεσα ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και ευελπιστούμε ότι ο χειμώνας ο οποίος θα έρθει δεν θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα, το οποίο ουσιαστικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Έτσι, έτσι. Τουλάχιστον ας κλείσουμε την κουβέντα μας με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Την καλημέρα μας, κύριε Καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία.
Καλημέρα.